Vani akava loyalata pitzchi vin avatsahali lochala kiva bim vene shomema mibne vula amal adonai halchivi makom ahalech viviot mishkanotayich yatu al tachsechi ha'avichi meitavayich v'tedotayich chazekihi ki yamin usmol tifotzi v'zavech goyim yevash v'avim neshamot yoshivu al tivi ki lo tevoshi v'al tikalmi ki lo takpivi ki boshet alumayich tishkachi v'chepat almonotayich lo tizkvi od ki bo alayich osayich Adonai tzevaot shemo v'goalech kadosh Yisrael Elohei chol ha'avetz yikavei ki cheisha azuvah va'atzuvat ruach kavach Adonai ve'eshet nu'uvim ki tima'ez amav Elohayich berega katon atzavtich uvarachamim gedolim akapseich v'shetzef ketzef histati penei vega mimech uvechesed olam vichamtich ama goalech Adonai ki mei noach zot li ashen ishbati me'avo mei noach od al ha'avetz kein nishpahati miksof alayich umigarbach ki hehavim yamushu v'hagvaot mutena v'chasti me'itech lo yamush uvavit shlomi lo tamut Ama v'machamech Adonai. Aniya sa'ova lo nuchama Hine anochi mavbit papuch avnayich v'sadetich basapivim ושמתי כדקוד שמשותייך ושעבייך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ וכל בנייך למודי אדוני ורב שלום בנייך Bitzdaka tikonani vachaki meoshek ki lo tivai umim chita ki lo tikvav elayich hein goyagur efes meoti Miga etach alayich yepol. Hine anochi bavati chavash, nofeach be'esh pecham, umotzi chali lama'aseihu, va'anochi bavati mashchit lechabel. Kol keli yotza alayich lo yitzlach v'chol lashon tekum etach lemishpat tavshii zot nachalat avdei Adonai v'tzidkatam Meiti nu'um Adonai. Hoi kol tzame l'chu l'mayim, v'ashe ein lo kasef, l'chu shivu v'echolu, v'l'chu shivu b'lo kesef, v'lo mechir, Yayin v'chalav. Lama tishkelu chesef b'lo lechem v'giachem b'lo l'sava. Shim'u shamoa elai v'ichlu tov v'titanag b'deshen nafshechem. Hatu oznechem ulechu elai, shimu utechi nafshechem, ve'echvata lachem bevit olam, chastei David hane'emanim. Hein, eid le'umim netativ, Nagid umetzave l'umim. Hein, goy lo teda tikva, v'goy lo yedaucha elayich yavutzu, l'man Adonai Elohai Elohecha, v'likdosh Yisrael, ki pe'avach.